Her NRK Nyheter klokken 19. Det har brent kraftig i en buss på E18 i Kragerø ved Tangenkrysset den siste timen. Flere passasjerer måtte hoppe ut av vinduene, og bussen ble overtent, men alle passasjerene kom seg ut. Det forteller operasjonsleder Victoria Hillveg i Sør-Øst politidistrikt.
Cirka klokka 18 så fikk vi inn en melding om at det var røyk i en buss som befant seg på E18. I løpet av samtalen så utviklet den røyken seg til flammer. Passasjerene som var ombord i bussen, de er evakuert ut, og så vidt vi er kjent med, er det ingen som er skadd. Men de vil selvfølgelig bli undersøkt av helsepersonell på stedet.
Og det er omkjøring på stedet, og køene skal være i ferd med å løse seg opp. USA får ikke Grønland, vi tilhører ingen andre og bestemmer over vår egen fremtid. Det er beskjeden fra Grønlands statsminister Jens Fredrik Nielsen på Facebook. USAs president Donald Trump har i lengre tid gjentatt at USA vil ha Grønland, og senest i dag sa han at det er 100% sikkert at USA kommer til å få øya. Det er Nielsen ikke enig i. Han skriver at Grønland ikke skal reagere med frykt, men med ro, verdighet og samhold, og på den måten vise at Grønland tilhører dem. Isar Aerospace holder på å lage en ny rakett som de håper på å skyte opp så fort som mulig. Dagens rakettoppskyting på Andøya varte i under ett minutt, men den betegnes likevel som en suksess. Raketten var i luften i knappe 30 sekunder før den vippet over og styrtet i havet for så å eksplodere. Operasjonssjef ved Andøya Spaceport, Jon Harr, er likevel fornøyd.
Denne oppskytningen gikk jo ikke helt som planlagt for ISAR, men likevel kom jo raketten et godt stykke. Og det var jo en stor, skal vi si, en vellykket testoppskytning, for spesielt for vår del, for vi i Andøya Spaceport, vi har jobbet for dette i mange år, og alle våre prosedyrer og systemer fungerte etter planen. Så dette opplevde vi som en suksess, selv om det er nok mange som er litt skuffet over at ikke flukten varte litt lenger.
Høyre-leder Erna Solberg har reist gjennom Ukraina de siste dagene for å komme tettest mulig på krigen og alt den fører med seg, skriver VG. Hun har møtt soldater og vært så nærme fronten at hun kunne høre eksplosjoner fra droneforsvaret. Solberg er imponert over motivasjonen til soldatene og sier turen har gjort sterkt inntrykk på henne. NRK Nyheter, Marit Selmer Nedrelid.
Det er i år 100 år siden den franske komponisten og dirigenten Pierre Boulez blei født. Kompleks, både i sin musikk og som person.
Det Boulez gjør, det er at han uten unntak går ut og begår fadermord, altså som ung. Han hogger hodet av disse fedrene. Han piper ut Stravinsky i 1945, det er en skandale i Paris. Messiaen, hans fromme katolske lærer, skrev Trois petites liturgies, altså tre liturgiske stykker. Boulez går ut i mediene og sier om sin gamle lærer, dette er bordellmusikk.
Kompromissløs og tøff som ung komponist, men som senere påpekte flere ganger at det var malere og poeter som lærte ham å komponere. I Spillerom i dag skal vi bli mer kjent med hvem Pierre Boulez var, og det sammen med Erling Gulbrandsen, professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Mitt navn er Kristin Kverndokk.
Thank you.
Vi skal få høre mer om Pierre Boulez litt senere I spillerom I dag, men aller først så skal vi til Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival. Festivalen har akkurat blitt arrangert nå I slutten av mars, og med det så feiret også festivalen sitt 25-års jubileum. Spillerom har vært på noen av konsertene med urframføringer I år, og det skal vi få høre mer fra I senere sendinger her I Spillerom. For I dag så skal vi møte festivaldirektør og kunstnerisk leder Bente Jonsrud. Hun har ledet festivalen gjennom alle disse 25 årene, og med det så har hun også virkelig utmerket seg. På åpningskonserten til Kirkemusikkfestivalen nå I år så fikk Bente Jonsrud tildelt Kongens fortjenestemedalje for sin store innsats med festivalen I alle år. Og det ikke noen tvil om at hennes arbeid med å fremme både den store kirkemusikalske arven og den nyskrevne kirkemusikken har vært et viktig arbeid som også har blitt lagt merke til internasjonalt. Bente Jonsrud, hun har mottatt flere priser opp igjennom, både I Spania og I Frankrike, og sist I oktober 2024 så ble hun også utnevnt til ridder av Italias stjerneorden. Nå altså, under årets festival, fikk hun tildelt kongens fortjenestemedalje. Og som leder I kirkerådet Harald Hegstad blant annet påpekte, så har Bente Jonsrud gjennom sitt arbeid bygd opp kirkemusikkfestivalen som et flaggskip I norsk kirkemusikk, og vist at kirkemusikk ikke et internt kirkelig anliggende, men hører med I den store sammenhengen I kulturlivet. Dermed åpnes også kirkemusikken opp som en inngang til kirkens arv for et større publikum. Men hvordan har denne festivalen blitt en slik suksess, både nasjonalt og internasjonalt, og hva har vært viktig for Bente Jonsrud å legge vekt på med festivalen? Jeg traff henne I Oslo Domkirke under årets festival, og det var I anledning at danske Bent Sørensen fikk urframført sin første del av en ny Johannes Passion, og det av Theatre of Voices og deres dirigent Paul Hillier, samt en strykekvintett fra norske ensemble Allegria. Opptaket her gjort av plateselskapet Lavo. Bente Jonsrud, Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival feirer I år 25 år, Og fra starten av så har du jo satsa på store internasjonale og nasjonale kunstnere, men du har også satsa på både den eldre kirkemusikken og den helt nye. Og hvorfor mener du at det er så viktig å gi plass til den nye kirkemusikken?
Ja, så hvis du forvalter en tradisjon, så må man jo absolutt også fornye den. Så det er jo det. Men det er ikke bare fornyelse, men det er jo også i takt med den tiden vi lever i også. Det har vært veldig spennende å bestille nye verk, og min filosofi er jo også at jeg gjerne vil gi folk det de ikke visste de ville ha. Der er jo bestillingsverkene en del av det. Altså, jeg er vel veldig opptatt av at det vi gjør, altså høy kvalitet selvfølgelig, men også sånn at jeg løper ikke etter liksom store navn eller sånne ting uten videre. Jeg går jo inn og hører på ting, og hvis jeg har anledning, hvis jeg skulle ha anledning til å reise seg, så går jeg også og hører det live, ikke sant? Og jeg har vel ikke følt en sånn forpliktelse til å sette opp de store verkene hele tiden. Det vil jeg synes er kanskje ganske kjedelig også. For meg så har det vært å finne fram til det som jeg synes er godt, og de utøverne også, som, altså disse menneskemøtene med mennesker som har veldig gode ting å formidle. Det er vel kanskje noe av det som preger programmeringen min. At jeg undersøker, og så snakker jeg gjerne med dem og sånn. Og det er en veldig viktig del av min formidling. Altså det er det å finne fram til det som taler til meg, og som har en overbevisning, og som har et som vil noe på en ordentlig måte. Hvis det er et godt nok svar.
Jeg tenker, altså du har jo fått mange urframføringer under alle disse 25 årene her på Kirkemusikkfestivalen. Og hvordan er det du finner fram til komponistene, om jeg kan si det sånn? For det er jo ikke alle som kanskje kan skrive for dette formatet, ny kirkemusikk.
Igjen så sier jeg også at jeg lytter, og jeg hører at, og vi har jo også av og til gjort verk av komponister som ikke er en urfremføring, men som vi har gjort, og der hører jeg hvordan denne komponisten, holdt på å si, angriper dette. Sånn som for eksempel med Bent Sørensen, som jeg jo hørte hadde gjort et verk, og jeg tenkte, dette må jeg planlegge, jeg vil spørre han, for dette synes jeg var veldig, veldig bra. Og da dro jeg til København og sa til han, du må skrive en Matteus-person til oss. Ja. Så, og da sa han jo at, ja, men det koster mange penger. Ja, og så sa jeg, men jeg har spart, så det er greit. Så, men det er bare sånn et eksempel da. Men altså, generelt sett så er det jo disse menneskemøtene. Det er mange komponister som kommer til meg og snakker om hva de har lyst til å gjøre. For eksempel Tyler Futrell, som kom for ganske mange år siden og ville gjøre Stabat Mater, og han var jo da også en amerikansk komponist. Og da tenker man jo alltid også støtteordninger og sånn, det er ikke så enkelt heller. Men Tyler, han hadde et, jeg synes det han hadde tenkt og sånne ting, det var veldig tiltalende for meg. Så da jeg bestemte meg for, altså litt lenger frem i tid, da, at vi satt opp Stabat Mater da. Og så har vi jo gjort et verk til han, også dette Rest, som vi gjorde jo i fjor. Og det kommer også et tredje verk, så det blir liksom blir jo en trilogi da, av disse verkene.
Og dette er fra innspillingen av Tyler Futrells Stabat Mater med Eirin Rognerud, Astrid Nordstad, Terjung-ensemble og dirigent Lars-Erik Terjung. Og denne innspillingen, den er nå nominert til Spellemann i kategorien Samtid. Og nevner også det var en kategori som Spellemannprisen først tok bort i høst, men som nå har blitt stående likevel. Og den er også nominert til Tonos komponistpris, denne innspillingen. Altså et verk bestilt av Bente Jonsrud og urframført under Kirkemusikkfestivalen i 2022. Tema for årets kirkemusikkfestival, det var messer og personer I takt med tiden. Et stort tema. Og hva legger kirkemusikkfestivalen I denne tematikken?
Ja, altså det klart at både altså bærekraftig, økonomisk og selvfølgelig også når det gjelder klima jo viktig. Det å fly inn store ensembler, det koster veldig mye penger og det ikke bra for klima. Men det liksom en del av det. En annen del jo også at sånn som da med Elina Abach som var her nå og gjorde en homomesse for 13 stykker og hun fortalte meg at grunnen til at hun har gjort det, det at hun sier at kirkemusikerne de bare gjør de store verkene om igjen. Men det å liksom finne en ny vri på det. Og jeg må jo si at den homomessen de gjorde, den var nedstripet, men den var så verdig, og det var så fint. De endret ikke en note av Bach, det gjorde de ikke. Men de hadde jo marimba og sink, ikke sant? Og de laget andre klangfarger, som var helt fantastiske. Det var en perkusjonist som var helt fantastisk. Og så var det jo solistrollene og sånn, men jeg synes det var veldig vellykket, og jeg synes det en sånn... Jeg synes ikke det interessant hvis jeg I denne festivalen bare skulle sette opp de store verkene, og så kunne man fylle opp kyrkene og fylle opp kirkene. Og de fantastiske, så man skal absolutt gjøre store verker og produksjoner, men ikke bare det, altså det å tenke annerledes, sånn som hun gjør da, med sine miniatyrer, det synes jeg utrolig spennende. Og som sagt, det var en veldig vakker konsert. Og jeg gjør jo nå også videre, så gjør jeg jo pergolesis Stabat Mater, Jeg tror sist jeg gjorde den, så var det kanskje 56 utøvere. Nå gjør vi den på torsdag med 8 utøvere. Jeg har hørt den utgaven, og jeg savnet ingenting. Så det er liksom en sånn tankekors her. Så det vel det jeg mener med det med tiden, da. Det å undersøke. Og vi kan bestille verk, og vi kan bestille mye verk. Det kostnadskrevende. Og det ofte sånn også at man bestiller et verk, og så kanskje... Noen verk blir spilt en del ganger, men andre verk havner også I skuffen. Og det også en sånn ting jeg litt opptatt av, at vi også tar tilbake det. Gjør jeg neste år for eksempel, så gjør jeg flere verk som har vært bestilt, som vi gjør om igjen, for at det skal få et større publikum også.
Du nevnte Bent Sørensen og Matteus Passion, som han da skrev på bestilling fra deg for noen år tilbake, og Johannes Passion del 1 utfremføres da under denne festivalen her av Bent Sørensen altså. Fortell litt, dette henger jo litt sammen. Fortell litt om det.
Nei, altså når vi hadde gjort Matteus-personen, så sa jeg vel også til Bent at du må gjøre en Johannes-person også. Det må du gjøre. Jeg hadde liksom tenkt det litt sånn fram I tid, men så var det bare en dag jeg bare ringte til Bent, og så sa jeg liksom, kunne du tenke deg å skrive en Johannes-person nå? Ja, det kan jeg godt, sa han da. og så, ja men har du tid da sa jeg, han holdt jo på med denne operan I Bergen også, ja men den ferdig sa han da så, og så sa jeg, men det en ting sa jeg, og det at tema for I 25 jo messer og personer I takt med tiden så kunne vi gjøre denne mindre kunne vi gjøre denne, at det synes han var kjempespennende ja, han reagerte på det med en gang, ja men det skal jeg gjøre Vips, altså så kom det bare etter noen dager, så kom det en forklaring på hvordan man tenkte å gjøre det, og så ble det jo da som en deling altså da mellom Danmark, fordi det gjør det jo litt lettere for han å kunne følge litt med på der nede, så det var jo sangerne der, men musikerne jo 5 stykker fra Allegria, så det ble en sånn skandinavisk mix, som jeg veldig spent på å høre I dag. Og han jo som sagt rask, og han utrolig arbeidsom, Så det gikk jo også veldig fort. Og så ble det jo sånn da med dette med sesong, som han sa også, at han godt kunne tenke seg det. Det hadde ikke jeg helt tenkt på, men det klart, en hel Johannes-person var jo også litt mye. Jeg hadde liksom tenkt at det skulle være litt fram I tid, men så sa han da det. Men han kunne skrive del 1, ikke sant? Så det ble sesong 1, og så kommer sesong 2 neste år, og så da gjør vi den, da gjør vi hele personen da.
Thank you. Altså, 25 år har du da ledet denne festivalen, og hvis du bare ser disse 25 årene for deg nå, hva det som peker seg ut som du mest stolt av du har fått til I løpet av alle disse årene?
Altså, det jo, man har jo et veldig høyt tempo hele tiden. Da. Jeg får jo veldig mange henvendelser hver dag om folk som gjerne vil, eller, og verdensledende utøvere som vil komme til oss. Og så var det et verk, og så tenkte jeg, men dette verket har jeg gjort før, et litt spesielt verk. Og så begynte jeg bare, så gikk jeg inn på kontoret mitt hjemme, og så begynte jeg å bla gjennom den ene året etter det andre. Og da ble jeg sittende sånn, har jeg gjort alt dette? For det var liksom en sånn, det var virkelig en så stor aha for meg. Så jeg må si det, alle disse utøverne, alle disse verkene, altså fordi du leverer, og så det ny, og så jobber du jo, ikke sant? Og jeg jobber jo også 2 år I forveien, sånn at 26 jo klart, jeg jobber jo med 27 som jeg skal sende inn nå til Kulturrådet 15. august. Jeg blir jo litt sånn, når jeg fikk liksom denne kongens fortjenstmedalje her, så var det jo også en tale som jeg ble litt satt ut av, for det hadde jeg liksom ikke forestilt meg at jeg skulle få, og her I kirkerommet. Og da snakket de jo om mye av det jeg har gjort da, og det var jo selvfølgelig veldig hyggelig, må jeg si. For det hadde jeg overhovedet ikke forventet, at jeg skulle på en måte trekke sånne linjer da. Jeg hadde jo egentlig tenkt at jeg ville ha den nede I krypten av den tildelingen, for jeg hadde ikke lyst til at det skulle være så stort. Og så, men så sa jo folk meg, nei, det kan du ikke, du må være her foran publikummet ditt. Ja, så sier jeg, ja, da må jeg vel det da, ikke sant? For det liksom å snakke om seg selv, og det liksom ikke så lett, synes jeg da. Så var de der alle sammen, disse som jeg har hatt med meg nå I alle disse årene. Og de var så glad, og de klappet, og de klemte meg, og det var, altså... Og da kjentes det så riktig ut, og den gleden som de har, og de som kommer hit, som reiser, som de bor helt andre steder I landet, og har absolutt ikke så stor økonomi heller, ikke sant? Og kommer hit ned og bor på hotell, og for å gå på denne festivalen hvert år. Som en av dem sa etter pandemien, vi hadde doble festivaler. Ja, det blir dessverre litt dyrt for meg, men jeg gjør det likevel, sa han, ikke sant? Så jeg synes jo det veldig, jeg synes det veldig rørende at folk gjør det, og at de setter så pris på det. Det synes jeg kanskje en av de tingene. Og så selvfølgelig det at jeg har jo hatt en bakgrunn I kirkemusikk, og jeg jobbet jo 7 år her med domkoret før jeg startet denne festivalen. Sang og musikk og sånn har jo vært liksom livet mitt fra jeg var liten. Men det har man liksom ikke tenkt over før man kom akkurat hit da, som man nå på en måte. Ja, jeg føler at jeg har fått gjort mye. Men så har det gått så fort. 25 år går fort.
Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival har gjennom alle 25 år hatt et tema, gjerne spesifikt samfunnsaktuelt, som knytter sammen både den nye og den gamle kirkemusikken, og gjerne også på tvers av kulturarv. Og en av konsertene som Bente Jonsrud trekker fram I år, som gjorde et sterkt inntrykk både på publikum og henne, var konserten med det fransk-iranske ensemblet Arga Noon, hvor persisk musikk og vestlige europeisk barokkmusikk naturlig møtes, og både den sekulære og religiøse. Bente Jonsrud, hun har villet knytte musikken og sitt samfunnsengasjement sammen I denne festivalen. Og I en usikker og ustabil verden musikalske møter og opplevelser særdeles viktige for oss.
Jeg vil jo si sånn som I går, med den konserten I går, altså dette Arga Noon, dette ensemble. Jeg synes jo det var en veldig godt møte med hvordan musikken forener oss, og hvordan den gir oss også håp, og hvordan, jeg tror alle som var der ble veldig også, de ble veldig grepet av det. Det tror jeg. Jeg ønsket jo også, når jeg ble leder for denne festivalen, så ønsket jeg egentlig det, fordi jeg synes jo noen ganger at det var kanskje litt sånn, man snakket kanskje litt lite om samfunnsproblematikk da. Så jeg tenkte at her det en mulighet, og der har jeg jo gjort veldig mye, altså manglende religionsfrihet, flyktningesituasjonen, kvinners rolle, ikke sant? Og selvfølgelig også med den verden vi lever I, med klima og sånne ting også, Black Lives Matters, ikke sant? Altså rasisme og sånne ting. Så vi har liksom opp gjennom årene har vi jo tatt mange og gjerne hatt foredrag da, I tillegg. Og det jo sånn som folk har sagt til meg også, og at dette med tema og også dette med at vi har en sånn type samfunns... at det gjør denne festivalen veldig interessant. Det blir en helhet. Så jeg tenker at... Folk bryr seg, og folk ønsker å lære mer om både musikken og kulturen og historien. Mm. Så det en sånn ting jeg håper at vi kommer til å fortsette med også.
Mm. Ja. For jeg tenker at det også en del av det som gjør kirkemusikkfestivalen populær. Altså folk kommer hit fordi den oppleves aktuell på ja. Mange måter. Selv når du da trekker fram eldre verk, så det en aktualitet i hvordan dette settes sammen.
Ja. Ja da, det jo det. Og det klart, det, historien jo... Jeg jo, har jo kunsthistorie som fag også, og historien jo... På en måte, den gjentar seg jo veldig ofte på godt og vondt, og det ser man jo i verkene. Og vi jo opptatt av det. Vi oversetter jo alle tekster, sånn at folk kan følge med, men også for å forklare at dette stemmer også med vår tid. Ja, det en ting som vi prioriterer. Mm.
Jeg snakket med Bente Jonsrud, festivaldirektør og kunstnerisk leder for Oslo Internasjonale Kirkemusikkfestival gjennom 25 år. Og for det arbeidet fikk hun tildelt Kongens fortjenestemedalje nå under festivalen. Vi hørte fra urframføringen av Johannes Passionen av danske Bent Sørensen, og det var Theater of Voices og dirigent Paul Hiller og en kvintett fra Ensemble Allegria som framførte dette. Thomas Volden og Lavo var det som sto for opptaket, og jeg vil også nevne at Bent Sørensen akkurat nå også aktuell med en ny opera I Bergen. Asle og Alida har hans musikk. Libretto av Jon Fosse, bygget på trilogien.
I think that the life of a composer is always between speculation and reality. He speculates, he goes too far, but I mean the going too far is a great benefit to his writing because he knows how far he can go. And that's very interesting from this point of view that you are better, stronger when you go further than when you are careful always not to touch the limits.
Som komponist må du utforske hvor langt du kan gå. Du sterkere da enn om du ikke tør å krysse grensen. Dette sa den franske komponisten og dirigenten Pierre Boulez I et intervju med BBC I 2011, og spiller om vi trekker fram Boulez I dag fordi det 26. mars I år var 100 år siden han ble født. Pierre Boulez han var en av de store modernistene I det 20. Århundre, og kanskje også kjent som den strengeste og mest prinsippfaste. Han var også en helt sentral grunnlegger av franske musikkinstitusjoner, som fikk stor betydning også for europeisk musikkliv, som musikk- og forskningsinstituttet IRCAM I Paris og Ensemble Intercontemporain som de viktigste. Boulez, han var også en stor dirigent, som både fremmet musikken fra det 20. århundre, men også hans tolkninger av de store sceneromantiske komponistene, som Richard Wagner, Richard Strauss og Gustav Mahler fikk stor betydning. Han var altså en streng modernist og polemiker, som insisterte på å se fremover, men som dirigerte de store romantikerne, og som elsket dikteren Stéphane Mallarmé, maleren Paul Cézanne og komponisten Claude Debussy. Alle født på 1800-tallet. Slik var Pierre Boulez kompleks på flere måter, ikke bare som komponist. Og en av dem her I landet som møtte Boulez, det Erling Gulbrandsen, professor I musikkvitenskap ved Universitetet I Oslo, og på 90-tallet skrev han sin doktoravhandling om Boulez, og fikk da oppleve en helt annen side av den franske komponisten og dirigenten enn den harde og konfronterende. Og da Boulez gikk bort I 2016, 90 år gammel, så intervjuet jeg Gulbrandsen om Boulez sin betydning som komponist, dirigent og musikkinstitusjonsbygger. Så her I Spillerom sender vi nå dette intervjuet på nytt, og her aller først hører vi fra Boulez sitt orkesterverk Repos, komponert på 80-tallet. Erling Gulbrandsen, velkommen til deg.
Mange takk, mange takk.
Og du har jo en doktorgrad på Pierre Boulez, og du har møtt ham, og du har fulgt noe av hans forelesninger på 90-tallet. Dette vi hørte fra her, det et verk på høyden av hans karriere, fra Repos fra 1984.
Ja.
Fortell litt om dette.
Det stemmer. Her vi midt på 1980-tallet, da Boulez blitt en mann på 60 år. Han har fått bygget opp store institusjoner I musikklivet I Paris. Ensemble vi hørte heter Ensemble Intercontemporain, og det spesialist på samtidsmusikk. Og musikken laget delvis ved hjelp av helt ny programvare, nye computere, som Boulez fikk utviklet på et forskningsinstitutt I Paris, som han selv grunnla. Og han dirigerer selv denne musikken, han har komponert musikken, og han fremfører det, altså han står som en ypperste prest I sentrum av en fremføring her, hvor det et ensemble, hvor publikum sitter rundt ensemble og Boulez, og hvor det en krets med 6 kjempesvære høyttalere og 6 podier rundt publikum igjen, og på de 6 podiene sitter det 6 solister, og når de spiller så går lyden deres inn I computersystemet og kommer ut gjennom høyttalerne I transformert skikkelse. Her får vi på en måte Boulez I et nøtteskall, teknologi, modernitet, institusjoner, musikk, direksjon, kunst, modernisme.
Så hvem var Pierre Boulez? Går han å si noe kort om det?
Ja, altså han regnes jo for å være den viktigste komponisten I Frankrike siden Debussy. Han har ikke skrevet så mange verker. Han finpusset disse stykkene sine I 20-30 år, reviderte. Men I Norge så tror jeg han mer kjent som dirigent enn som komponist, for han spilles ikke mye her oppe på Steinrøysa vår, egentlig. Men han var altså komponist, han dirigent, han har dirigert det store repertoaret fra det 20. århundre. Stravinsky, Schönberg, Debussy, Gustav Mahler, symfonier, etter hvert en stor Wagner-dirigent. Men for det tredje så har altså Boulez vært det man kaller en maktperson I musikklivet. Han har stått I nær kontakt med mange presidenter I Frankrike, Georges Pompidou, Pompidou-senteret I Paris, det har en svær musikkavdeling som Boulez-verk. Han samarbeidet med Mitterrand, Han samarbeidet med Giscard d'Estaing, som var president en gang på 70-80-tallet. Og det veldig komisk dette her. Altså, i Norge så kunne man aldri tenkt seg noe lignende. Men da denne d'Estaing en gang ble spurt i franske medier, «Herr president, hvilken musikk hører de helst på hjemme hos dem selv?» Så svarer presidenten, «Jeg hører Pierre Boulez, Le Matros et Maître». Og det må man regne med at noen hadde skrevet i manuskriptet hans.
Slik måtte man si i Frankrike på den tiden.
Det sier man i Frankrike, ja. Det sier man ikke i Norge.
Nei.
Når man er, da nevner man ikke en modernistisk komponist som det fremste lytteobjekt. På den ene siden så er han det man kaller en maktperson. Han visste å skaffe seg høye beskyttere i musikklivet og i politikken. Han hadde en middag med president Georges Pompidou og frue i Élysée-palasset på slutten av 60-tallet. Det er ikke alle som blir invitert dit, liksom. Og der la de grunnlaget for, altså planene for disse kjempeinstitusjonene, som kostet millioner og 8 millioner av franc da, som Boulez fikk gjennomført. På den andre side, så er det uinteressant å snakke om makt, og skal vi si, arroganse og politikk, når man skal forstå Boulez' kunstneriske virksomhet. For der er han en sensitiv og følsom person, som fortsatt står som ganske gåtefull. Han skjuler hvem han egentlig er. Han spiller ut identiteter gjennom musikken, gjennom valg av tekster, poesi. Han viser til arkitektur og til litteratur og til billedkunst. Han er ikke en enkel norsk kunstner som skriver det han føler. Han gjør ikke det. Han konstruerer musikk som kaster frem bilder av noe ingen noen gang har forestilt seg, og som ikke handler om hans egen private følelsesliv.
Men du trekker fram altså den poetiske Pierre Boulez, men det er jo kanskje ikke det bildet som mange har av ham. Mange har jo bildet av myten om den harde, ufølsomme Pierre Boulez, som også kanskje han selv er litt opphav til, og den musikken han skrev, veldig streng surrealisme, som er mye av det tidlige han skrev.
Ja.
Kan du si noe mer om dette bildet?
Ja, altså i Norge særlig, i Norden også, i det meste av verden, så har man et bilde av Boulez som er enøyd og ensidig, som dominerer. Og det er at han er hard, ufølsom, og bryter med fortiden, ingen melodi, ingen dur og mål, ingen fast rytme, det er totalt ny musikk i glass og stål. Det bildet skapte han selv på 1950-tallet, han var beinhard polemiker. Han gikk ut og sa det at sånn som jeg skriver, sånn er den eneste gyldne måten å skrive musikk på, etter Holocaust, etter 2. verdenskrig, etter romantikkens sammenbrudd, etter neoklassisismens sammenbrudd, så må vi skrive atonalt og ikke periodisk, som det heter, altså uten puls. Musikk man ikke kan marsjere etter. Man må skrive sånn som jeg skriver, sa Boulez. Alle andre komponister er unyttige. Jeg mener, det sa han.
Ja. han sa også det at han hadde ikke noe å lære av andre.
Ja, han har jo hatt gode lærere. Han har gått hos Olivier Messiaen i hans klasse, da Boulez bare var 20 år. Han har lært av Schönberg, Alban Berg, Webern. Han har lært av Stravinsky, hvordan man organiserer rytmer. Han har lært av Leibowitz, som var en 12-tonemusikklærer i Paris på den tiden. Eller av Schönberg. Det Boulez gjør, det er at han uten unntak går ut og begår fadermord. Altså som ung. Han hogger hodet av disse fedrene. Han piper ut Stravinsky i 1945. Det er en skandale i Paris. Boulez sier at Stravinsky er gammeldags. Messiaen, hans fromme katolske lærer, skrev «Trois petites liturgies», altså 3 liturgiske stykker. Boulez går ut i mediene og sier om sin gamle lærer «Dette er bordellmusikk». Messiaen skriver sin store Turan Galila-symfoni. Boulez går ut og sier at «Denne musikken får meg til å spy». Altså, det er klart at Messiaen blir jo lei seg. Når Arnold Schönberg dør i 1951, så skriver Boulez den berømte nekrologen «Schönberg er mort! Schönberg er død!» Ferdig snakket. Så den stilen hadde han jo på 1940- og 50-tallet. Da skulle han rydde plass og ta scenen.
Musikk
Her hører vi utdrag fra Struktur 1, altså noe av det som kanskje bekrefter den Boulez ville være på 50-tallet. Et verk fra 1951, framført av Alphonse og Alois Kontarski. Dette, som sagt, er jo kanskje noe av det bildet som har blitt stående fra 50-tallet og så kanskje fram til i dag for mange.
Ja, og dette stykket med disse harde klavertonene, punktualisme som det kalles, ett og ett punkt, det stykket er et ytterpunkt. Det er ikke typisk for Boulez. Han visste det selv, og han sa alltid senere, her driver jeg den mekaniske komponistsystemet mitt inn i det absurde. Han ga det en undertitel, ved grensen av det fruktbare land, som er hentet fra et bilde faktisk av Paul Klee. Han mener selv at dette er på grensen, herfra ut er det ufruktbar musikk. Så han gikk vekk fra dette. Og det var det ikke alle som fikk med seg. Men han begynte å skrive mye mer fleksibel og frasert, artikulert, raffinert musikk ganske fort etter dette.
Ja, nettopp. Han begynte med det ganske tidlig, altså også på 50-tallet.
På 50-tallet, ja.
Kan du beskrive da det bildet av Boulez, det poetiske, fordi han hentet jo inspirasjon mye fra malerkunst, fra poesi?
Ja, og litteratur. Altså, han har sagt at hele moderniteten hviler på kanskje på tre skikkelser, og da nevner han ikke moderne kunstnere, da nevner han Debussy, han nevner Cézanne, og han nevner Mallarmé, dikteren. Og dette er folk fra 1800-tallet, og begynnelsen av 1900-tallet. Dette er kunstnere som har en sensualitet i sitt formspråk, som Boulez er tiltrukket av. Og dette er kunstnere som overhodet ikke er sånn, skal vi si, aggressive i uttrykket, som Boulez heller ikke var lenger. Da. Han har sagt at det er ikke komposisjonsteknikk som har lært meg å bli komponist. Det er poeter og malere og arkitekter som har lært meg det. Og jeg går heller en tur og ser skyene speile seg i en søledam når jeg skal komponere, enn å holde på med komposisjonssystemer. Det sa han til meg senere, på 90-tallet. Og han skriver altså da på slutten av 50-tallet, «Pli selon pli», det betyr «fold etter fold», et merkelig titel. Det er et kjempeverk, et av hans hovedverker. Det er bygget på tekster av denne dikteren Stéphane Mallarmé, som levde på slutten av 1800-tallet i Frankrike, og som fornyet dikterkunsten. Og Boulez fornyer da tonekunsten ved å tonesette Mallarmé.
Her hører vi et utdrag fra Pli selon pli av Pierre Boulez, hvor han selv dirigerer Ensemble Intercontemporain, og Christine Schaefer er solist. Dette er et verk fra 1962, men som han senere reviderte, og denne versjonen er fra 1982. Og som du sier, Erling Gulbrandsen, dette er også et eksempel på hans poetiske uttrykk. Kan du si noe mer om det?
Ja, altså, Dette jo milelangt fra det forrige vi hørte med disse harde punktene og pianostykket struktur 1A, med det oppstykkede i seksjoner, episoder som står mot hverandre isolert. Dette verket her, som fra 1982 da, det preget av en strømmende, flytende form, en formprosess med lange linjer, fraser, buer og bølger, som mye mer beslektet med den tyske formfølelsen hos Richard Wagner, hos Gustav Mahler og Brahms, altså hos de komponistene man forbinder med østerriksk-tysk romantikk egentlig. Og Boulez har disse to grunnleggende forskjellige tenkemåtene i sin musikk. Han har den fransk-russiske med Debussy, Stravinsky, Varese, Messiaen, hvor formen alltid oppstykket i episoder som står på en måte, skal vi si, mot hverandre, juxtaposition, altså som motsetninger eller sammenstilte episoder. På en annen side så utvikler Boulez da gradvis en mye mer østerriksk-tysk formfølelse og artikulasjon. Men han jo fransk. Altså, Stravinsky, han satte ord på dette her ganske tidlig. Han sa det at Boulez skriver Webern-musikk, men som klinger som Debussy. Det betyr altså tysk-østerriksk systemkomponering, men med den franske raffinerte overflaten. Så det sammensatt.
Vi må også trekke fram dirigenten Pierre Boulez. Ja. Han var jo en vesentlig dirigent. Og hvordan har det påvirket musikken hans?
Jo, det er det. Altså, dette er en av de tesene jeg selv har forfulgt i min Boulez-forskning. Det at det skjer en endring i Boulez' komposisjonsmåte etter at han blir dirigent og begynner å dirigere først Alban Berg og Debussy på 60-tallet, og så begynner han å dirigere Wagner, Parsifal på slutten av 60-tallet, og etter hvert også da Gustav Mahler på 70-tallet. Da tar han innover seg en annen måte å komponere på, og dette har Boulez bekreftet i samtale med meg senere på 90-tallet. Og som han sa, dirigenten Boulez overtrumfet komponisten Boulez, sa han. Det jo litt av en uttalelse. Han sa også en annen gang at han har dirigert Wiener-filharmonikerne i Mahler, og da sa han det at det orkestret lærte meg mer om Mahler enn jeg kunne lære det orkestret. Altså, ikke sant? For de har Mahler under huden. Og da det strykerlinjene og den wienerske svung som kommer inn i bildet. Og det ganske viktig å se at komposisjonsvirksomheten til Boulez ikke isolert i et elfenbenstårn, men at han blir påvirket av musiseringen med fremragende ensembler og solister som står i en klassisk, romantisk, moderne tradisjon. En europeisk tradisjon.
Hva vil du si karakteriserer hans måte å dirigere og tilegne seg verkene på?
Det første man møter en veldig klarhet. Han får ganske tykke partiturer, sånn som de fete klangene hos Wagner, til å bli gjennomsiktige. Men det ikke bare denne kjølige analytiske klarheten som finnes der. Boulez makter faktisk også å holde de lange linjene i musikken, og han makter å få til en type balanse som viser fram musikkens egne høydepunkter og klimakser, i stedet for at Boulez prøver å pumpe opp musikken fra utsiden som en slags patetisk dirigent, eller patosfylt dirigent. Mm. Så han en nøkternhetens profet, men han lar musikken tordne gjennom den nøkterne filtret som han legger på den. Han lar musikken klinge ut og få den tiden den trenger. Det ganske viktig. Altså, de fleste som tror at han en kald og hard dirigent, de burde høre bedre etter, for det mangler ikke på varme og frasering og artikulasjon i mellomstemmer og i strykelinjer og i blåsere og i hele orkesterapparatet når han dirigerer. Det rett og slett veldig... Han får oss til å høre Wagner eller Mahler eller Debussy eller Ravel eller Bartok på nytt.
har møtt ham selv. Du tok noen forelesninger med ham på 90-tallet, og du gjorde også et lengre intervju med ham i 1996. Hvordan var det å møte ham? Hvordan var han?
Altså, jeg var jo forberedt på å møte vår tids Gustav Mahler, eller vår tids Beethoven eller Lully. Jeg hadde hørt alt verdens om hans autoritære, kontante stil, polemiske, spydige, satiriske tone. Han lot meg også vente da, liksom en time ekstra utenfor rommet der, fordi han skulle gjøre ferdig noe annet og sånn. Han skulle mørne meg litt, han visste ikke hvem jeg var, ikke sant? Men når vi først kom i gang og snakket, så viste det seg jo at han er verdens mest oppmerksomme og lydhøre og nysgjerrige person. Altså på det tidspunktet var han over 70 år, men han ble så oppslukt av diskusjonene om komposisjon og om europeisk musikk siden krigen, om Mallarmés poesi og om kultur, politikk og så videre, at han pratet jo i vei der i timevis. Og det ble jo et verdifullt møte for meg, og kanskje et veldig verdifullt intervju, hvor han kom ut med hemmeligheter, rett og slett, som han ikke hadde sagt på den måten tidligere til andre.
Og noen av dem var?
Det var, han sa, når jeg komponerer, så foretar jeg frie estetiske valg ut fra min egen smak. Det er overhovedet ikke det tekniske systemet som styrer mine komposisjoner. Jeg komponerer som om jeg var i den klassiske romantiske tradisjonen. Jeg velger selv de bitene av musikk som jeg synes klinger godt, og som jeg synes er vakre, sa han. Og den typen uttalelser har jo han aldri kommet med på den måten tidligere, for han har alltid betont at musikken skulle være rasjonell, koherent, streng, logisk og kontrollert. Det er den retorikken han brukte på 1950-60-tallet. Men så møter jeg da en Boulez som er helt avslappet, hyggelig, vennlig, og som forteller at nei, jeg komponerer sånn som jeg føler er vakkert.
Ja.
Poenget er at Boulez er sammensatt på en måte som er litt fremmed for en norsk mentalitet. Han er ikke en som vrenger ut sin egen sjel i komposisjonene sine. Han er veldig opptatt av at skriften, den kompositoriske skriften, frembringer strukturer som han ikke kunne tenkt ut hvis han bare skulle lytte til sitt eget, skal vi si, hjerte eller fantasi. Han bruker skrift og teknikk for å frembringe et materiale, men etterpå så former han det materialet på myke og musikalske måter som en fullbefaren musiker.
Hvilke verker er det du mener vil bli stående som hans viktigste?
Jeg tror at det vi startet med her, altså Répond for seksolister, ensemble og elektronikk, det er et flaggskip. Jeg tror at Explosant Fix for fløyte, solo og ensemble vil bli stående. Jeg tror at Please Long Plea i fem satser fra 1960-tallet vil bli stående. Andre klaversonate, som han skrev som 23-åring, i Beethovens aktiv vulkansk utbrudd. Altså det er verket fra hele hans karriere. Det som har vært hans mest kjente gjennombruddsverk, Le Marteau sans Maître, Hammeren uten herre fra 1955, det er jeg litt mer usikker på. Faktisk, jeg synes det høres litt mer datert ut, men det interessante med det er at Boulez allerede midt på 50-tallet søkte seg ut av Frankrike, ut av Tyskland, også ut av Europa. Og han sa med maleren Paul Klee, jeg lengter ut av alt europeisk. Så vi hører her, hvis vi skal høre litt fra Le Marteau sans Maître, eksotiske instrumenter, litt sånn etnisk flørt med det ikke-europeiske.
Dette var fra andre sats fra Le Marteau sans Maître av Pierre Boulez fra 1955, framført av Ensemble Antin Contemporain og han selv som dirigent. Et verk som på mange måter var hans gjennombrudd, men som du, Erling Gulbrandsen, sier, kanskje ikke vil bli stående på samme måten som mange av hans senere verker.
Det er min oppfatning, ja. Og jeg mener jo i det hele tatt at det er viktig å få med nå at Boulez er omdiskutert og kontroversiell og kommer til å fortsette å være det. Men i det store bildet så har faktisk Boulez, han har jo samarbeidet med franske filosofer og påvirket utviklingen av fransk filosofi og kunstforståelse. Michel Foucault, Gilles Deleuze, til dels Roland Barthes og Jacques Derrida. Franske filosofer som har vært i debatter med han og løpende utveksling med han gjennom mange, mange årtier, og selv sagt at de forstår sin egen filosofi bedre gjennom å høre hva Boulez sier om komposisjon. Altså, det er ikke bare verkene hans man kan se på for å vurdere betydningen. Det er også det at han har stilt et krav om å gjøre noe med selve tonespråket. Altså med måten man kan komponere på i vår tid, på en måte som skal være troverdig og aktuell og relevant i en verden som ikke lenger tilhører romantikken eller mellomkrigstiden. Og han har maktet å sette disse visjonene da ut i livet som musikkpolitiker og vise dem gjennom verkene og gjennom rollen som dirigent av store tidligere komponister. Hans betydning er sammensatt, og han har tatt en del konflikter som senere har blitt jevnet ut og har blitt regnet for som mer selvfølgeligheter. Det har gått inn i den allmenne selvforståelsen som noe som de fleste godtar. Men i starten så var det nytt og fremmed, akkurat som Beethoven var i sin tid, eller til og med Monteverdi var i sin tid i barokken.
Mm. Vi avslutter med Explosant Fix. Hva vil du si om dette?
Ja, titelen er jo, det betyr eksploderende fiksert, altså en direkte motsigelse i selve ordet. Og musikken dreier seg som så ofte før hos Boulez om samspillet mellom elektronikk og levende musisering, samspillet mellom en solist og et ensemble, og samspillet mellom harde anslag og etterklanger og lange linjer, altså mellom punkter og linjer i musikken. Attack, resonans. Og det er et kjempelangt stykke, 60 minutter, og det går i en eneste sveip, og det er skrevet i 1991, og det er meget, meget lekkert på overflaten og komplisert i undergrunnen.
Til slutt så hører vi en smakebit på Explosant Fix, og det er Pierre Boulez som selv dirigerer Ensemble Intercontemporain. Solist på fløyte er Sophie Cherrier. Tusen takk til deg, Erling Gulbrandsen, professor ved Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, for at du kom hit til Spillerom søndag og snakket om Pierre Boulez.
Det var bare hyggelig. Takk skal du ha.
Fra Explosant Fix av den franske komponisten Pierre Boulez, som han skrev i 1995. Og det er også Boulez som dirigerer her, Ensemble Intercontemporain, og Sophie Cherrier er fløytesolist. I år er det altså 100 år siden Pierre Boulez blei født, og dette markerte vi her i Spillerom med et intervju med Erling Gulbrandsen, som er professor i musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo, og som på 90-tallet skrev sin doktoravhandling om Boulez. Intervjuet det gjorde jeg med Erling Gulbrandsen i 2016, da Boulez gikk bort 90 år gammel. Du lytter til Spillerom, jeg heter Kristin Kverndog, og husk også at du kan høre alle sendingene våre i appen NRK Radio. Trykk på stjerne, det betyr at du følger oss og får beskjed når et nytt program er tilgjengelig. Takk for nå.
Her er NRK Nyheter klokken 20. I Myanmar kommer det fortsatt meldinger om at redningsarbeidere klarer å grave frem mennesker som har overlevd i ruinene etter jordskjelvet på fredag. Samtidig det offisielle tallet på døde passert 1700, og ingen vet hvor mange som ligger begravet. Flere land har sendt hjelpearbeidere for å bistå redningsaksjonene I Myanmar. Korrespondent Philip Lote I nabolandet Thailand.
Sammenlignet med her I Thailand, hvor bergingsarbeidet nå går inn I natten, så situasjonen så mye vanskeligere, katastrofen så langt større I Myanmar. Den gode nyheten at etter 60 timer så ble 4 overlevende tatt ut av en skole I Saigon, som ganske nærme episenteret sentralt I Myanmar. Men den store utfordringen at dette et borgerkrigsherjet land hvor militærjuntaen ikke har tilgang også til alle områder, og også medier, frie medier som jobber tettere opp imot motstandsbevegelsen sier at ødeleggelsen så store, kommunikasjonsnettet så nede at det vanskelig å få hjelpen inn.
Her hjemme har Senterpartiet snudd og går inn for generell vepning av politiet. Det vedtok de på landsmøtet I dag, og dermed går det mot flertallet I Stortinget for at politiet alltid kan være våpen I tjeneste. Og det det mange I politiet som ønsker, blant annet politistasjonssjef I Kristiansand, Anders Hareide Holt.
Det vil bety at vi skal kunne løse disse akutte, uforutsette hendelsene hurtig. Og det vil kunne redde liv.
Og I dag ble politiet hørt. Med et overveldende flertall gikk Senterpartiets landsmøte inn for